አብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 30 ሰሙን ትማሊ አብ ስቴዲየም ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ንድሪዳዋ ከነማ 2-1 ብምስዓር ዋንጫ ዓሲራ ኦሲማውሊ አብ መበል 45 አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ድማ አብ መበል 55 ደቂቃታት ብፍጹም ቅላዕ ብወገን መቐለ ሸቶ ዘመዝገቡ ኮይኖም ኤልያስ ማሞ ድማ ናይ ድሪዳዋ ብሕታዊ ሸቶ አብ 78 ደቂቃ ኣመዝጊቡ እዩ በዚ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ብ59 ነጥቢ ናይቲ ሊግ ሻምፒዮን እንትኸውን ኣጥቃዓይቲ ጋንታ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ብ 18 ሽቶታት ዝለዓለ ኣብቲ ሊግ ጎል ዘመዝገበ ኮይኑ አሰልጣኒ መቐለ 70 እንደርታ ገብረ መድህን ኃይለ ድሕር ጽወታ ኣብ ዝሃብ ወሪቱ ውድድር ዘመን 2011 ፈታንን ብዙሕ ጸገማትን ዝነበርዎ ኮይኑ ዝሓለፈ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ጸገም ተሰጊርና ንዓወት ብምብቃዕና ሕጉስ የሎም
መቐለ 70 እንደርታ ምለጋጥመና ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ እዩ ግን ከም ሰብተ ይኮነስ ከም እግዚኣብሔር ያ መቸ ተዓወቲ ኮይና ካብ ልክዕ ላዕሊ ደስ ኢሉና ኣሎ
ኣብ ዝቕፅል ዓመት ታጋንቲ ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኣፍሪካ ትሳተፍ ብምዃና ብኣጉ ምድላዋት ምግባር ንዝሓሸ ውፅኢት ክንንቀሳቀስ ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ትግራይና ብሕልፊ መቐለ ከተማ እቲ ዘሎ ደጋፊ እቲ ድባብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይግብኦ እውን ኢንተርናሽናል ውድድር ምርኣይ እዚ ትኾንተሎ ዓቕሚ ላ ፈጠራ ፋይናንሽል እውን ተደራጅ ስለልኸድ ንድሕር ተደራጅ ኮይኑ ቴክኒካል ዓቕሚ ዘሎም ቆልዑ እውን ናይ ምፃዕ ዕድል ስለለና ብቢልና መሰረቱ ብደንቢ ክነስተካክሎ ንኽእል ኢና ብል እምነት ኣለና
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ናብቲ ሊግ ዝኣተወት መቐለ 70 እንደርታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እንትትዓትር ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እዩ ደገፍቲ ታጋንታ ትማሊ ኣብ ጎደናታት መቐለ ወፂኦም ሓጎሶም እናገለፁ ኣምስዮም እዮም ኣብ ካሊእ ፀዋታ ድማ ሲዳማ ቡና ኣብ ሜዳ ምስ ወልዋሎ ገጢማ 3-1 ተዓዊቶም ኣዲስ ግዴ ኣብ መበል 21 ደቂቃ ብፍፁም ቅላዕ ፈላሚት ሽቱ እንትቁፅር ኣብ መበል 70 ደቂቃ ኣዲስ ተስፋይ ካልይቲ ኣብ መበል 79 ደቂቃ ድማ ዳዊት ተፈራ ሳልሰይቲ ጎል ኣቁፂሩ ሲዳማ ቡና ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብሓደ ነጥቢ ድሒራ ብ58 ነጥቢ እቲ ውድድር ካልኣይ ብምዃን ዛዚማ ነቲ ሊግ እናመርሐት ናይ መወዳእታ ፀዋታ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየደት ፋሲል ከነማ ምስ ስሑል ሽረ 1-1 ተፈላለያ መሰረዚ ድማ ፋሲል ከነማ ብ57 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ ደደቢት መከላከያ ደቡብ ፖሊስን ድማ ካብቲ ሊግ ዝወረዳ ጋንታታት ኮይነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም